Кожне місяць святий отець даручає молитвам вірників дві молитовні інтенції – агульною і місійною. У листопаді агульна інтенція гучить, каб біскупи, святари і усе слуги Євангеля давали відважне свідчення вірності укрижованому і воскреслому Пану. Бенедикт XVI часто має зустрічі зі святарами і іншими людьми, які содіяють обвященню Євангеля у світі. Папа часто напоминає їм о потребі його вірного свідчення. Ён гаварыў аб гэтым 12 мая 2010 года ў Фаціме падчас нешпараў, якія цалябраваў для святароў, законнікаў, семінарыстаў і для членаў касцельных рухаў. Пантыфік тады нагадаў, што клопатам кожнага хрысціяніна, а тым больш асобаў, якія прысвяцілі сябе служэнню Богу, павінна быць вернасць уласнаму пакліканню. Гэта выраз паслядоўнай, сапраўднай і глыбокай любові да Хрыста святара, адзначыў святы айцец. Папа казаў таксама: «Гэты глыбокі і моцны досвід любові Пана прывядзе вас да таго, што будзеце адказваць на любоў Пана ў выключны спосаб. Жыццё ў асаблівым пасвячэнні ўзнікла для таго, каб нагадваць Божаму народу аб Евангеліі». Святый Отец отзначил, что праз свою горячую молитву, аскетизм, миссийную и апостольскую деятельность яны являются предсказанием эсхатологичного костела, який с постоянством и любовью созирая своего Бога. «Як потребное гэтае свечание сегодняшнему свету», – казал папа. Миссийная интенция папы, каб костел, який пилигримуя на земли, был промянистым святлом народов. А місіянерським абавязку касцёла святы отец часто нагадываў усім ахрышчаным. Папа гаварыў аб гэтым вернікам падчас свайго апостальскага падарожа ў Германію ў 2011 годзе. «Дазвольце, каб Хрыст узяў у вас нават і тады, калі гэта патрабуе ахвярнасці і адрачэння. Не бойцеся, што вы можаце страціць нешта. Адважна выкарыстоўвайце свае здольнасці і дары для дабра Божага валадарства і ахвяруйце самі сябе, як воск свечкі, каб праз вас Пан асвятляў цемру. Вы – святло свету, дзе Бог, там будучыня», – нагадаў папа вернікам.